6 година 35 хвилин у Києві. Для вас працює ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Представники влади заявляють, українська економіка починає виходити з тіні.
Зараз ситуація покращилася, але не до 17%. Відбувається завдяки тому, що все ж таки ситуація не є кризовою, що є певна стабільність і зрозумілість політична.
Чорноморський флот Росії хоче переозброїтись стратегічною авіацією. Наскільки це можливо?
Це неможливий варіант для України. Не потрібно навіть великого знання міжнародного права. Стратегічні ракетоносці – це носії ядерної зброї, а Україна – без'ядерна держава.
Про що пише свіжа українська преса?
Якби Тимошенко проводила справжню реформу судоустрою, а не отримувала б від Онупенка частку від контролю ринку замовних судових рішень, мала б правосуддя.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк заявляє, що трьох днів не вистачить для ознайомлення з матеріалами справи. Тому на наступному засіданні, яке відбудеться 22 липня, адвокати клопотатимуть про збільшення цього терміну. Президент Віктор Янукович вимагає від Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг оперативно встановити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента. Комунальні тарифи в Україні мають бути справедливими, цитує прес-служба слова голови комісії Валерія Саратова після зустрічі з Януковичем у Криму. За словами Саратова, президент визначив стислі терміни для аналізу чинних тарифів у всій країні. Американські офіційні особи провели зустрічі з представниками лівійського лідера Муамара Каддафі. У повідомленні Держдепартаменту йдеться, що американська сторона ще раз повторила вимогу про негайну відставку Каддафі. Представник лівійського уряду Муса Ібрагім натомість назвав зустріч, що відбулася в суботу в Тунісі, кроком у відновленні відносин зі США. Муса Ібрагім також спростував повідомлення повстанців про те, що вони взяли під контроль нафтовий порт Брега на сході країни. Медіамагнат Руперт Мердок і його син Джеймс відповідатимуть сьогодні на запитання британських парламентаріїв. Це відбуватиметься на слуханнях, пов'язаних зі втручанням співробітників видань Мердока у приватне життя британців. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон скоротив американське турне, щоб взяти участь у слуханнях. Влада Австрії у понеділок провела екстрадицію колишнього прем'єр-міністра Хорватії Іво Санадера на батьківщину, де його підозрюють у зловживанні владою і корупції. Після того, як Санадера передали хорватській поліції на кордоні зі Словенією, його відвезли до в'язниці в Загребі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Від 10 до 17% українського бізнесу перебуває у тіні. Про це повідомляють у Державній податковій службі. Такі дані визначили, аналізуючи діяльність підприємств із доходом понад мільйон гривень. Найбільший обіг нелегальний бізнес має у Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях та в Києві. Як змінюється частка тіньової економіки в Україні і від чого це залежить? Про це в матеріалі Олександра Лащенка.
За останні півтора року обсяг тіньової економіки в Україні скорочується, зазначає економіст, народний депутат від партії регіонів Олексій Плотніков. 6 років тому в тіні перебувала третина української економіки, в розпал фінансово-економічної кризи – 40%. А зараз, констатує Олексій Плотніков, розміри тіні зменшилися. При цьому він називає причини поліпшення ситуації.
Зараз ситуація покращилася, але не до 17%. Вона все-таки більш песимістичні дані. Не зараз з точки зору коректності оприлюднювати. Відбувається завдяки тому, що все ж таки ситуація не є кризовою, що є певна стабільність і зрозумілість політична. Ці два чинники. Але якщо проводити відповідні легалізації, податкову амністію, я думаю, що це призведе ще більш вагомих результатів.
Натомість, за оцінками екс-глави Державного комітету підприємництва Олександри Кужель, в тіні перебуває зараз 50% економіки України. Одна з головних причин цього – те, що переважна більшість українських олігархів відправляють вироблену на їхніх підприємствах продукцію за кордон, за собівартістю, а там уже продають за світовими цінами, зазначає Олександра Кужель. І прибутки осідають не в Україні. Україні, залишаючись у тіні. А щодо тінізації середнього та малого бізнесу, протидіяти цьому варто не завдяки адміністративному тиску. Треба боротися з корупцією, щоб підприємець не був змушений віддавати кожну другу зароблену копійку для свого виживання.
Треба не посилювати податкову і адміністрування, а треба змінювати державне регулювання, щоб підприємці не сплачували податки і хабарі. Вони сплачують ровно 50% всіх сплачених податків хабарі. Вдвічі сплачують податки, ніж повинні сплачувати за счет хабарів.
Для порівняння, лідером серед держав Європейського Союзу щодо масштабів тіньової економіки є Італія. Тут вона сягає 17% валового внутрішнього продукту. Натомість у Швеції у тіні перебуває лише 1% від ВВП. У більшості інших країн ЄС ця цифра не перевищує 5%. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
На Чорноморський флот Росії необхідно повернути стратегічну авіацію. Про це заявив начальник морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації генерал-майор Олександр Отрощенко в інтерв'ю флотській газеті «Флаг Родини». Таким чином він відповів на питання, які бойові машини він хотів бачити в складі Чорноморського флоту. Разом з тим експерти називають заяви генерала утопічними. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
За словами генерала Трощенка, він має на увазі насамперед літаки ударної авіації з великим радіусом дій, з високоточною і потужною зброєю, щоб, не заходячи в зону враження протиповітряної оборони противника, ефективно її застосовувати, в тому числі і проти кораблів будь-якого класу, включаючи авіаносці. Так сказав начальник авіації Чорноморського флоту Росії в інтерв'ю флотським журналістам. Російський генерал уточнив, що мова йде про стратегічні ракетоносці Ту-22М3, які раніше базувалися в Криму і були здатні нести ядерну зброю, а також про модернізовані Су-24М. За його словами, останні можуть надійти на Чорноморський флот уже наприкінці липня. Водночас Олександр Отрощенко зізнався, що ЧАЕФ Росії відчуває брак досвідчених пілотів, їх звільнили у рамках армійської реформи. Джерела Радіо Свобода на Чорноморському флоті теж інформують про серйозні кадрові проблеми і для укомплектування тих літаків, що нині базуються на кримських аеродромах в селища Кача і Гвардійське. Разом з тим, експерти зазначають необґрунтованість заяв генерала про можливість швидкого переоснащення флотської авіації, а тим більше переведення до Криму стратегічних літаків. Керівник Севастопольського аналітичного центру «Номос» Сергій Кулик висунув дві версії, але обидві, за його словами, унеможливлюють розміщення такої техніки на території України.
Перше, що це особиста ініціатива самого генерала, який звучив свою мрію, або як спробу російської сторони прозондувати ситуацію, як відреагує Україна на таку заяву. Те, що це неможливий варіант для України, це однозначно не потрібно навіть великого знання міжнародного права, тому що стратегічні ракетоносці – це носії ядерної зброї, а Україна – без'ядерна держава.
Сергій Кулик вважає, що без офіційного дозволу Києва росіяни не ризикнуть перекидати до Криму нові літаки, а такий дозвіл малоймовірний, особливо щодо стратегічних ракетоносців. Тим часом прес-центр Чорноморського флоту Росії ніяк не коментує заяву начальника флотської авіації генерала Олександра Отрощенка. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чому Юлія Тимошенко не може розраховувати на чесний суд? Як скоро почнеться в Україні торгівля землями сільськогосподарського призначення? І хто нині дає унікальний шанс в Україні для створення нової політичної сили? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Справа щодо Леоніда Кучми після завершення досудового слідства перебуває нині на стадії знайомлення сторін. Скільки воно триватиме, невідомо, констатує газета «День». Обмеження можуть бути виставлені лише в разі явного затягування цієї процедури. Чи вигідно стороні колишнього президента зволікати з ознайомленням? І для чого влада взагалі порушила кримінальну справу проти Леоніда Кучми? Про це розмірковує експерт газети «День». В Україні немає ані влади, ані опозиції. Є конкретні люди, які присвоюють певні ресурси. І в який колір вони фарбуються, не має значення, стверджує в газеті «Україна молода» юрист Тетяна Монтян. Як приклад, вона наводить комунальних мафіозі. Ніщо не заважає їм грабувати співгромадян. І при цьому вони належать до різних політичних угрупувань. Що ж до суду над представниками опозиції, то пані Монтян переконана, що, цитую, якби Тимошенко проводила справжню реформу судоустрою, а не отримувала б від Онопенка частку від контролю ринку замовних судових рішень, мала б правосуддя. Кінець цитати. З 1 січня 2012 року завершується термін дії мораторію на купівлю-продаж земель сільгосппризначення. Отже, за умови, що будуть ухвалені закони про державний земельний кадастр і про ринок земель, в Україні можна буде торгувати гектарами, призначеними для агровиробництва. Тим часом, як констатує газета «Голос України», дискусія про доцільність такого кроку в суспільстві триває. Про те, що станеться з українською землею, чи продаватиметься вона з наступного року і до чого це може призвести, йдеться в статті «Продаватимемо повітря». Провальна політика влади і бездіяльність опозиції представили унікальний шанс новим політичним проектам вибитися в люди, переконує ділова столиця. Видання наголошує, що новому політичному проекту не потрібні навіть серйозні фінансові ресурси. Настільки люди втомилися від біло-блакитних та помаранчевих. Конкретніше про це в статті «Шанс для третьої сили». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ще до безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами ведуча Ірина Матвійчук. І далі будемо говорити про таке. Як Сполучені Штати поширюють дипломатичні ініціативи за допомогою новітніх технологій інтернету?
Інтернет звів разом представників різних соціальних верств. Скажімо, консервативного члена мусульманського братства зі студентом, який здобув освіту за кордоном.
В Україні змінюється порядок реєстрації дорожньо-транспортних пригод. І з вересня оформляти незначні ДТП можна буде за відсутності ДАІ.
Потік машин дуже великий, столкнуться і стоять, перегороджують рух водії, чекають інспектора і буде малювати схему. У світі такого ніде немає.
Перші гроші. У Львові діти з малозабезпечених родин сьогодні продаватимуть власні інтерпретації картин відомих художників.
Ми малювали всі 10 малюнків, а вже підбиралися найкраще і на виставку давали.
Про це та інше будемо говорити буквально за кілька секунд.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Уряд Сполучених Штатів Америки вдається до інтернет-технологій для поширення демократичних цінностей. Зокрема, це робиться для того, щоб поширювати свої дипломатичні ініціативи від запобігання міжетнічних конфліктів, для поширення поваги до свободи слова і прав людини. Алек Росс є старшим радником Держсекретаря США. Його завданням є творчо використовувати новітні технології, щоб розповсюдити позицію американської дипломатії якомога ширше в світі, розповідає наша колега Ірина Халупа.
Свобода в інтернеті є одним із дипломатичних пріоритетів Сполучених Штатів. Коли Вашингтон бачить, що уряд Китаю чи Ірану блокує доступ до певних сайтів або закриває сервери, це вважається обмеженням людських прав. Америка підходить до таких проблем глобально, каже Алек Росс.
У світі є 195 країн. Держдепартамент зосереджується на 194. Наша політика щодо свободи в інтернеті стосується 194 країн. Отож, коли ми розробляємо нашу політику, ми не звужуємо це до однієї, двох, трьох, тридцяти чи ста країн. Ми до цього підходимо масштабно. Ми маємо одну політику щодо свободи інтернету, і ця політика стосується всього світу.
Інтернет-свобода – це не бажання Сполучених Штатів поміняти уряд, який не влаштовує Вашингтон, стверджує Росс. Однак інтернет з допомогою соціальних мереж може це зробити, як це і сталося нещодавно в Єгипті та Тунісі. Інтернетівські соціальні мережі прискорили рухи спротиву в цих країнах. Опозиційний рух, який потребував би кілька років для становлення, став потужною силою за кілька місяців. Соціальні мережі примножили джерела інформації. Крім того, інтернет звів разом представників різних соціальних верств. Скажімо, консервативного члена мусульманського братства зі студентом, який здобув освіту за кордоном, констатує Алек Росс.
Уряди можуть намагатися обмежити інтернет скільки завгодно, але громадяни завжди бувають більш винахідливими, ніж уряди, коли йдеться про технологію та соціальні мережі. уряди можуть намагатися обмежити доступ до інтернету, до певних сайтів, але врешті-решт люди знайдуть спосіб отримати інформацію, яка їм потрібна.
Соціальні мережі, каже Алек Рос, не лише дають людям можливість спілкуватися, вони також дають урядам можливість слухати і врешті-решт почути те, що непокоїть людей.
Ірина Халупа розповідала про те, як уряд Сполучених Штатів використовує інтернет-технології для поширення своїх дипломатичних ініціатив. І до подій в Україні. Для оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод без жертв можна буде не викликати ДАІ. Така норма запрацює з 19 вересня, коли стане чинним закон про Європротокол. Якщо в аварії задіяно дві сторони, шкоду нанесено лише майну учасників, і обставини ДТП не викликають розбіжностей в обох сторін, водії можуть на місці оформляти так званий Європротокол. Як це буде робитися, знає Марічка Набока.
Суттєвим плюсом Європротоколу є можливість оформити аварію без працівників ДАІ, а отже, необережним водіям не загрожуватиме тимчасовий арешт водійського посвідчення, штраф за адмінправопорушення і суд. Європротокол – це документ, який складають самі учасники аварії і який потім надсилають до страхової компанії. А також визначатиме суму відшкодувань, пояснює президент Моторного транспортного страхового бюро України Володимир Романишин.
Європротокол складається з декількох сторінок, з інструкції. Перша говорить, не турбуйтеся, будьте спокійні і серйозно віднесіться до опису обставин.
Європротокол буде діяти саме для зручності водіїв і не лише тих, які потрапили в аварію, говорить ініціатор закону про Європротокол, депутат від БЮТ Юрій Прокопчук.
Будь-де, там, де потік машин дуже великий, десь там торкнуться і стоять, перегороджують рух водії, чекають інспектора, і буде малювати схему. У світі такого ніде немає. Також залишається повне право викликати працівника ДАІ.
Європротоколом в Україні можна буде користуватися вже з вересня. Однак поки невідомо, якою може бути максимальна сума страхової виплати, тобто збитків завданих машині, щоб можна було оформлювати ДТП без ДАІ. Про це говорить В'ячеслав Черняховський, голова комісії зі страхування Українського товариства фінансових аналітиків.
Щодо суми незначних ушкоджень, вона повинна бути визначена Моторно-транспортним бюро разом із Держфінпослуг. Була запропонована сума 10 тисяч. На мою думку, потрібно прописати не максимальну суму, а конкретні види пошкоджень, які підлягатимуть під Європротокол. Наприклад, пошкодження лише корпусних деталей, однієї, двох, максимум трьох. Наприклад, крило, бампер, капот. Людина не повинна бути експертом на дорозі і говорити про якусь там суму.
За прогнозом аналітика, водії почнуть користуватися Європротоколом не відразу, як мінімум із середини наступного року. Адже, щоб оформити ДТП за скороченою схемою, в обох учасників аварії повинен бути страховий поліс нового типу і сам Європротокол. Окрім того, що не всі водії знатимуть про існування нової системи, є й інші застереження. Може зрости вартість автоцивілки, попереджають фахівці. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Діти з малозабезпечених родин сьогодні у Львові зможуть вперше заробляти власні гроші за свою працю. Вони представлять понад 200 власних інтерпретацій картин 10 видатних художників 20-го століття. Усі дітлахи живуть в складних умовах і з дитинства відчувають собі несправедливість світу. Тему продовжує львівська колега Галина Терещук.
Густав Клімт, Василій Кандинський, Сальвадору Далі, Марія Приймаченко, Пабло Пікассо – дитячими інтерпретаціями картин перелічених славетних художників 20-го століття рясніють стіни Палацу мистецтв. 15-річна Катерина з багатодітної родини. П'ятеро діток виховує лише її мама і бабуся. Сім'ї важко дається все у житті. Тому дівчинка щоденно відвідує центр піклування про дітей, заснований 10 років тому шведськими лікарями. Тут не лише можна пообідати, виконати уроки, але й навчитися творчості чи зайнятися спортом. На виставці Катерина представила 6 своїх робіт. І якщо вони продадуться, то гроші будуть її першими, які вона сама заробила своєю працею і стануть суттєвою підтримкою для родини.
Не знаю, куплю собі щось нове. Речі якісь там, ще що.
6 картин.
Ми малювали всі 10 малюнків, а вже потім брала самі кращі і на виставку давали.
Вчить художні творчості дітей Ольга Токачук. Вона розповідає дітям про відомих художників, їхній стиль і техніку малювання, приводить своїх вихованців, яким від 6 до 16, на численні львівські виставки.
Я вибрала 10 художників, які зробили важливі внески в мистецтво, які винайшли нові стилі, що роботи, які зробили діти, це було неймовірно.
Кожна дитяча картина коштуватиме 150 гривень. Для 16-річної Анни найскладніше було намалювати інтерпретацію картини Сальвадора Далі. Якщо одна із 8 робіт дівчинки продасться, це не будуть перші у її житті зароблені гроші, адже їй доводиться під час канікул підробляти на базарі,
Дуже складно, багато потреб іде, багато грошей на то все виховання. Тато не живе з нами.
Створити для дітей гарні можливості для розвитку, дати шанс повірити у себе і свій талант – це чи не одна з найголовніших цілей ініціаторів виставки Центру піклування про дітей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». У нас на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк заявляє, що трьох днів не вистачить для ознайомлення з матеріалами так званої газової справи. Тому на наступному засіданні, яке відбудеться 22 липня, адвокати клопотатимуть про збільшення цього терміну. Президент Віктор Янукович вимагає від Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг оперативно встановити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента. За словами голови комісії Валерія Саратова, президент визначив стислі терміни для аналізу чинних тарифів у всій країні. Американські офіційні особи провели зустрічі з представниками лівійського лідера Муамара Каддафі. У повідомленні Держдепартаменту йдеться, що американська сторона ще раз повторила вимогу про негайну відставку Каддафі. Представник лівійського уряду Муса Ібрагім натомість назвав зустріч, що відбулася в суботу в Тунісі, кроком у відновленні відносин зі США. Муса Ібрагім також спростував повідомлення повстанців про те, що вони взяли під контроль нафтовий порт Брега на сході країни. Медіамагнат Руперт Мердок і його син Джеймс відповідатимуть сьогодні на запитання британських парламентаріїв. Це відбуватиметься на слуханнях, пов'язаних зі втручанням співробітників видань Мердока у приватне життя британців. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон скоротив африканське турне, щоб взяти участь у цих слуханнях. Влада Австрії у понеділок провела екстрадицію колишнього прем'єр-міністра Хорватії Іво Санадера на батьківщину, де його підозрюють у зловживанні владою і корупції. Після того, як Санадера передали хорватській поліції на кордоні зі Словенією, його відвезли до в'язниці у Загребі.
І таким інформаційний ранок вівторка, 19 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Почуємося завтра о цій же порі. Хай цей день буде для вас вдалим. Ви слухали програму «Ранкова свобода». Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ.